አብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ወለጋ ተማሊ አብ ሐደ ናይ መንግስት ወታደራዊ ሰፈር ብዙ ተደረበ ቦምብ ሐደ ተጠቀቲሉ ካልኡ ሰለስተ ቆሲሎም ክብሉ አም ሐዳር ተዘባ አፍሊጦም ነዚ ናይ ተማል መጥቃዕት ቦምብ ኾነ ቅድም ክብል አብ ከተማ ጉሊሶ ዝተፈፀመ ቀትለት ከንቲባታ ከተማ ዝተፈፀመ አብ ከባቢ ዝንቀሳቀስ ዕጡቅ ጉጅለ ኦነግ ሸኔ እዩ ክብሉ አም ሐዳር ተዘባ አቶ ኤልያስ እመታ ንቪኦኤ ገሊፆም
ኣብ
መንዲ ብዛዕባ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቦምብን ኣብ ከተማ ጉሊሶ ኣብ ልዕሊቶም ከንቲባ ስጉምቲ ከም ዝተወስደን ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ። ኣብ ክልቲኡ ቦታ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ንዝተገብረሎም መፀዋዕታ ሰላም ዘይተቐበለ ኣብ ጫካ ዝተረፈ ናይ ኦነግ ሸኔ ዕጡቃት ምዃኖም እዩ ዝሕሰድ እዮም ዝበሉ መራሕቲ ዕጡቅ ጉጅለ እዩ ዝተባሃለኩም ሳ ድሪባ ወይ ከዓ ጃልሜሮን ብስልኪ ንቪኦኤ ነዚ ክስታት ምላሽ ይብሉ ኣሎ።
ተመረካፊ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ወራነ ወሊድ ማለት እመተ ሰኑሞ
ዕጡቅ ነፃነት ኦሮሞ ተዓፂቁ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቀስ እንተዘይኮይኑ ብመንግስቲ ተታሒዞም ብስምና ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ዝፍፀሞም ዘለዉ ሰባት ቦምብ ኣይድርብን እዩ። እዚ ክስ እዚ ኣይመልከተናን እዩ። ወታደራት መንግስቲ ባዕሎም ቦምብ ደርብዮም ነቲ መጥቃዕቲ ከምዝፈፀሙ ሓበሬታ ኣለና። ነቶም ከንቲባ ከተማ ጉሊሶ እውን ንሕና ኣይቀተልና እዮም እኒ ዝበለ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዘይፍለጡ ዕጡቃት ስጉምቲ ክወስድ እዩ ተባሂሉ ምስተነግረ ነዚ ስጉምትታት ወሲድኩም ይበሃል ንዝብል እውን እቲ መራሕቲ ዕጡቅ ጉጅለ ኣሉታ ይብሉ ኣሎ ክብል ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ ሓቢሩ ኣሎ።